Yle Podcast.
Jokioisilta mä muistan, kun mä olin silloin pellolla tien lähellä, kun alkoi kuulua kauheata metakkaa ja tuskahuutoa. Näin, kun kaksi miestä retuutti Saimaa sen pitkistä vaaleista hiuksista. Jostain tiilimakasiinista kirkontaa, jossa ne sen sitten... Saima oli tehnyt varmaan kapinan, että ei hän kyllä tapettavaksi kävellyt kuin lammas. Eivätkö ne ampuneet häntä siihen pihalle tai antaneet hevoskyytiäkään? Vai hiuksista raahasivat satoja metrejä tapettavaksi?
Sulo Nykänen. Hän oli Romaniassa ensimmäisessä maailmansodassa taistellut, mutta Suomeen helmikuussa 18 painut luutnantti, josta tuli Jaalan lentävien päällikkö. Miehiä hänellä oli noin 200. Jaalan lentävien ensimmäinen merkittävä kohde huhtikuun puolivälissä oli Uimilan kylä.
Rautainen sotakuri Koston himotappelun aikana repi miesten sielut hajalle, sillä usein huomasin kiväärin lentävän ilmassa ja kylmän teräksisen puukon tupesta miehen voimalla syöksyvän vihollisen rintaan. Ei sanoin voinut lausua sitä tunnetta ja henkeä. Lähestyessämme Uimilan kylää huomasimme punikkien karkavan pakoon täyttä käpälää. Puhdistaessani kylää ampuivat pojat kaikki ne punikit, jotka repivät pois punaiset nauhat hatuistaan ja käsivarsistaan ja yrittivät kaikin neuvon pujahtaa linjamme läpi. Kun pysähdyimme juomaan kahvia erässä kylän talossa, toivat pojat tuomittavakseni erään vanhan, noin 62-65-vuotiaan akan. Harvoin näin sotilaitten janoavan niin kovasti ihmisverta, kun nytten ilmoittaessani heille, että tuo eukko oli todellakin se akka, joka 22. huhtikuuta petti Mikkelin pojat väärälle tielle suoraan vihollisen kuularuiskun alle, jossa kaatui ryhmäpäällikkö Lauri Oittinen Riihimäeltä. Määräsin naisen ammuttavaksi Oitis. Minun pois lähdettyäni ampumispaikalta syöksyvät miehet ruumiin päälle huutaen Kostoa Oittisen verestä, työntäen samalla kiiltävät puukot akan ruumiiseen, jossa jo ennestään pulppusi höyryävä veri. Erityisesti muistelen lämpimästi Jaalan kirkon kylää, jonne saavuimme huhtikuun lopulla. Punaiset olivat juosseet talosta taloon, vanginneet talon isäntiä ja ampuneet oman talonsa pihalle Eero Potterin. Aamun tullen yön valvonnasta uupuneena makasi kylä, mutta kun minä vaalealla orillani kiidin, heräsi kylä aivan kuin säpsähtäen. Ja huomattuaan valkoisen nauhan käsivarressani, kuului läpitunkeva, kimakka ääni. Eläköön Suomi, eläköön valkoisen! Ja kun ratsuni juuri oli kiitänyt nuorisoseuran talon sivu, itkien ja parkuen ympäröi minut naisparvi. He yhä itkien ja jumaloiden syleilivät minua ja ratsuani kostuttaen peitseni kyyneleillään. Ja vanhat mummut tuvan portailla nyökittivät vaaleita päitään mutisten hiljaa rukouksiaan. Kun kannustin hevostani uudestaan, huomasin oriini seppelöitynä kamarikukilla. Tunnen ylpeyttä, kun minua jossain kutsuttiin Kalmin pienoiskuvaksi.
Viipuri vankila verilöylyn takana on punakartilaisjoukko, jota johtaa Kaipiaisen Jalmar. Murhapäivän aamun joku punakartilaisryhmä olkii käynyt takavarikoimassa kaikki vankilavartijakunnan lyhyet asseet ja kertonut, että ne pitää toimittaa Helsingin esikunnan jäsenille. Samana iltapäivän Kaipiaisen joukko tunkeutui vankilaa, jota vangit pitivät jopa eräänlaisen turvapaikkaan. Viipur oli siis tuolla punaisten hallus. Ja vankilaa oli tuotu valkoisia ikään kuin suojaa vallankumouksen raivolta. Tämän jälkeen Kaipiaisen joukko ampus 4 henkilöä. Joukko jäi veritöihin jälkeen ryppäämään vankilaa, jolloin sen verenhimo vaan kasvoi. Ja eräs nainen, Koposka, selitteli, keitä oli ammuttava. Myöhemmin murhaajat saapuivat yhteiskopille, jos suuri osa vangeista oli. Kun ryhmä yritti tunkeutua selliin, panivat vangit kauhuissaan hanttiin. Kaipiaisen joukkio palasi käytävällä heittäen selliin 3 munapommia. Tuolla kuoli ainakin 4-5 vankia ja useita haavoittu vaikeasti. Puolen yö tienoin ryhmä päätti kuljettaa jäljellä jääneet vangit kasarmille, mutta Kaipiaisen porukka oli kertomusten mukaan niin humalassa, ettei kuljettamista tultu yhtään mitään. Jossain vaiheessa Kaipiainen oli haavoittunut. Hää jättikin päällikkyyveen Piskosen, jonka johol surmatöitä sit jatkettiin vankilas aamu 6 asti, jolloin porukka sit poistui paikalle.
Tapahtumat etenivät Viipurin linnaan.
Valken kauhun maanantai, huhtikuun 29. Vankijoukko, noin 600 punakaartilaista, joukos venäläisiä siviilihenkilöitä saapuu linnoituksen valleille. Heidät komennettaa pysähtymään vallihauvan jyrkän rinteen. Sitten ilmestyy vallihauvan vastakkaiselle puolelle sivuviistoon kuula ruisku. Rivit liikahtaa levottomasti ja puheensorina kuuluu vankiin riveistä. Kuularuisku alkaa rätistä. Se kääntyy hiljalleen ja ensimmäinen vankirivi kaatuu toisesta päästä toiseen kuin vilja. Toinen rivi, 6 askelta eteenpäin. Rivi siirtyy kaatuneihin rivi ääreen. Viimein tulloo 3. rivin vuoro. Sen jälkeen kuularuisku komennettaa pois ja tuuaa joukko lapioita kaatuneihin peittämistä varten.
Saapuessani Viipuriin, tähän vanhaan Karjalan pääkaupunkiin, ja nähdessäni Torkkelin vanhan linnan, joka vuosisatojen aikana on ottanut vastaan idästä päin tulleiden laumojen hyökkäyksiä, valtaa mieleni kiitollisuuden ja ilon tunne. Teidän verellänne, urhollinen Suomen armeija, on nyt Suomi tullut tasa-arvoiseksi muitten Euroopan kansojen kanssa. Otsa korkealla voi nyt suomalainen astella isäntänä omassa maassaan.
Vuoden 1918 3. armeija, eli pelastusarmeija, otti jälleen kantaa sotahuutolehdissään.
Vapun päivänä näkyi monin paikoin hoipertelevia ylioppilaita ja avuttomasti juovuksissa olevia isänmaan puolustajia. Sillä tavalla, kun juhlitaan vapaa. Onko sen oltavakin vain vapautta elää aivan kuin siat? Näinä pulmallisina aikoina tarvitsemme ennen kaikkea selviä ajatuksia ja varmoja käsiä. Jos halutaan kasvattaa uusi parempi sukupolvi, täytyy esimerkin ylhäältä päin olla toisenlainen kuin tähän saakka.
Oskar Juho Selkälä oli Jokioisten kunnan kuntakokouksen ja elintarvikelautakunnan puheenjohtaja. Hänet teloitettiin 29.4. 5 muun kanssa. Oskarin poika Sulo, joka tuolloin oli liki 15-vuotias, kirjoitti noista päivistä päiväkirjaansa seuraavasti. 28.4.
Isä vietiin Jokioisille tutkittavaksi. Ottamassa oli 2 vierasta lahtaria. Äiti kävi tänään isää katsomassa. Mutta sanottiin, että teidän miehenne kanssa on vähän niin ja näin, sillä hän on semmoinen roisto. Isän kohtalo on varma, mutta hänen aatteensa elää.
29.4.
Isä on sairas vankeudessa, mutta vahva aatteessa. Äiti on pitkästä valvomisesta vallan riutunut.
30.4.
Isä ammuttiin eilen illalla 5 ja 6 välillä. Samalla kertaan ammuttiin 5 muuta vankia. Kyynel himmentää silmän, joten en voi kertoa enempää.
1.5.
Suuri ikävä kalvaa mieltäni. Kunhan vain äiti pysyisi terveenä, niin sitten kyllä tullaan toimeen. Tänään on vapunpäivä, siis köyhälistön juhlapäivä. Meille se onkin juhlapäivä, mutta toisessa mielessä, surun juhla.
4. toukokuuta.
Forssassa näkyy kuulema enkeli, joka tuli aidan päälle laulamaan virttä vankeja ammuttaessa. Valkoiset rupesivat ampumaan, jolloin enkeli lähti pois jättäen 2 värssyä laulamatta. Nämä olivat sitten kultaisilla kirjaimilla taivaalle kirjoitettuna. Virren numero oli 389.
15. toukokuuta.
Nyt on ruvennut minullekin ruoka vähän maittamaan. Jokioisten punakaartin esikuntaa ollaan hakemassa Lahdesta Jokioisille tutkittavaksi. Ja ehkä ammuttavaksi.
24.5.
Satoi. Ammuttiin jokioisilla monta vankia. Ammuttujen lukumäärä nousee täällä 200 mieheen.
28. toukokuuta.
Olin rippikoulussa. Näimme Jaakon Kallion pojan, joka oli ammuttu mielisairaana.
3. kesäkuuta.
Tapettujen haudat peitettiin paremmin.
Ollessamme Koskella lähdin erään teuvolaisen vanhemmanpuoleisen lääkintämiehen kanssa kävelemään Lahteen päin. Noin kilometrin päässä erään harjun kupeessa oli kasa kuolleita hevosia, kaikilla kuulan reikä päässä. Lähellä oli kaatuneita punaisia loputtomiin. Tie laskeutui harjulta isolle peltoaukealle, jossa oli ollut suuri kylä, joka oli palannut kokonaan. Tiellä ja sen kummallakin puolella sekä metsää kääntyvällä sivutiellä oli isoja tykinammusten tekemiä kuoppia, kaatuneita ja särkyneitä ajoneuvoja, ihmisten ja hevosten ruumiita. Tien varteen oli jäänyt jopa kuolleita sylilapsia. Kaiketti punaisten jälkijoukot, joissa oli nähtävästi pääasiassa pakolaisia, olivat joutuneet Lahdesta päin tulevien saksalaisten tykkituleen.
Hämeenkosken kirkkoherra E.V. Salonen laati joulukuun 14.1918 raportin tuo vuoden tapahtumista Hämeenkoskella. Näin hän kirjoitti punakaartilaisista ja valkokaartilaisista.
Ei luulisi kristitys Euroopassa olevan niin raakoja ja petomaisia kuin meidän punakaartilaiset. He olivat oppimatonta väkeä, joita venäläiset upseerit voivat johtaa mielensä mukaan. He eivät olleet puhdas sydämisiä, eivätkä he uskoneet edes Jumalan olevankaan. Toisenlaista väkeä olivat valkokaartilaiset. Ensi työkseen he kokoontuivat miehissä kirkkoon kiittämään ja kunnioittamaan Jumalaa. Voiton saatuaan valkokaartilaiset kostivat tehokkaasti. Vaivaistalon riihen takana ammuttiin 11 punaista, ehkä enemmänkin Aakalan metsässä. Valkijärven rannalla useita, Kirkonmäellä Porvalan teiden risteyksessä, johon kylä jo rupeaa näkymään kymmenkunta, sekä Pätilän hevoshakaan useita. Ammuttujen ruumiit kuljetettiin Kosken uuteen hautausmaahan pohjoiseen laitaan. Niitä oli noin 70. Kaatuneita punakaartilaisia kätkettiin muuallekin. Tupalan peltoon on haudattu muutamia sekä Pätilän hevoshakaan 17. Punakaartilaiset olivat lähteneet liikkeelle porvaria tappaaksensa, mutta tulivat itse tapetuiksi. Ei heitä surtu.
Me seisomme nyt vallankumouksen raunioilla. Eteenpäin vievä tie on ainakin toistaiseksi tukossa. Perääntyminenkin on mahdotonta. Mitä tehdä? Me olemme jo tunnustaneet hävinneemme tämän taistelun. Muuta keinoa ei ole. Aseet maahan. Meidän on luovuttava vastarinnasta. Se on katkeraa, mutta muuta emme voi. Vallankumouksemme katastrofi on nyt sillä asteella.
Raumalta lastensa kanssa kohti Lahtea paenneen Anna Uskalin tarina jatkuu.
Herralla asema oli täynnä tavarajunia. Yksi oli täynnä haavoittuneita, toisessa oli pakolaisia, yhdessä karjaa. Minä pujahin sellaiseen karjavaunuun. Lypsin siellä olleita lehmiä ja sain näin maitoa lapsille. Mieheni lähteni herralla asemalta Lahteen kahtomaan, löytyisikö jostain reittiä itseään, koska hän ei tullut takaisin. Muistan vapun päivän Herrallassa. Me saimme asua Herrallan asemamiehen luona. Kuulimme, miten jossain papatti konekivääri. Seuraavana päivänä rattaa pitkin tuli 2 resinaa. Kussakin 15 haavoittunutta punaista vartioineen. Jollain vangilla oli käsi sitteessä jollain pää tai jalka, mikä kullakin. Valkoiset ajoivat resinat saman tien siihen mäen taa, josta pian kuului ampumista. Ja pian resinat tulivat takaisin. Sama toisto toisenkin kerran. Asemamies, joka oli pidätetty tuolloin viran toimituksesta, kertoi noiden tappausten jälkeen, että edellisenä päivänä oli sinne mäen taa kaivettu iso kuoppa, johon oli heitetty teuraseläinten jätteitä. Ja sitten niiden päälle oli heitetty noin resinoilla tuotujen punaisten ruumiit.
Toukokuun 1. kello 9 aamulla vihollisasemat Lahden länsipuolella olivat kokonaan hallussa. Toukokuun 2. päivänä vihollinen laski lopulta aseensa. Taistelu on päättynyt. Mutta vasta seuraavina päivinä, jolloin taistelukenttää ruvettiin tyhjentämään, saimme käsityksen taistelujen suuruudesta. Vankeja oli ainakin 25 000, tykkejä 50, konekivääreitä 200, lentokoneita ja 2 panssarijunaa.
Osa punaisista pääsi pakenemaan Venäjälle. Eräs nuori punakaartilainen muistelee tätä.
Me kuljimme ratapenkereen molemmin puolin kohti Valkeasaarta neuvostajan suojaan. Oli raskasta poistua kotimaasta. Olimme tuhansin siteen kiinni siinä, ja nyt ne katkesivat jättäen jäytävän kivun sydämeen. Emmekä vain poistuneet, vaan pakenimme yöllä, salaa. Pitkin rajajokea kulki nyt neuvostojen maan ja Suomen välinen valtioraja. Suomen puoleisen raja-alueen valtasi ruotsalaisten valkoisten vapaaehtoisprikaatti, joka hyökkäsi koillisesta Rajajoen asemalle ja Suomenlahden rannikolle. Meidän oli päästävä rajalle. Omin voimin emme olisi päässeet. Venäläiset toverit pelastivat. Kuin hyvänä enteenä luimme vastaan tulevan venäläisen panssarijunan nimen. Sen harmaassa panssarissa luki valkoisin kirjaimin. Lenin.
Me Mytäjäisissä asuneet olimme kiivaimpien taistelujen aikana paossa Vuorikadun koulun käsityöluokissa ja Anttilanmäen koululla. Alloset olivat Kristolin kahvilassa liki Loviisankadun siltaa. Huhtikuun lopulla laskeutui sotalippu kaupungintalon huipulta. Me palasimme koteihimme ja sitten vappuna ja vapun jälkeisinä päivinä Mytäjäisten läpi kulki yli 10 000 vankia, pettyneitä, väsyneitä ja nälkäisiä punakaartilaisia. Heitä seurasi loputon kuormasto naisia ja lapsia. Mytäjäisten tienhaara oli monien ihmiskohtaloiden ratkaisun paikka, viimeisen toivon romahtamisen paikka. Tämä kulkue varmaan muistutti sen yksinäisen miehen matkaa Jerusalemin kaupungista sen läheisyydessä olevalle Kolkatan kukkulalle.
Kun punainen armeija antautui Lahdessa toukokuun alkupäivinä, käsiimme jäi mittaamattoman suuri saalis. Rautatieasemalla seisoi täysin kuormattu juna, jonka kimppuun joukkomme nyt luonnollisesti kävivät. Itse pääasemalla oli varastorakennus, joka näytti kuin tavaratalolta. Saalis, joka punaisilta oli otettu, käsitti noin 3000 käsikärryä täynnä varastettuja ja ryöstettyä tavaraa. Minulle kertyi kankaita, öljysardiineja, nahkasukkia, saippuaa, jauhoja, teetä, kahvia, uusia laukkuja, partateriä, peili, kaunis kello ja satula. Yksityissaalini muuttui koko ajan mittavammaksi. Ja suurin huoleni liittyi siihen, miten saisin kuljetettua kaikki nämä aarteet pois. Toinen harmini oli se, että en ollut itse saanut saaliksi rahaa. Yhdellä sotilaista oli 300 000 markkaa. Hän oli tuurilla napannut punaisen kassanhoitajan ja löytänyt tämän hallusta matkalaukun, jossa mainitut rikkaudet olivat. Joillakin oli tusina kultakelloa.
Lahtelaiset järjestivät juhlat sekä saksalaisille että meidän pojille. Mutta eniten minua ilahdutti, kun poikamme ottivat kaupungintalon tornista alas punaisen lipun, jonka leijonasta ei jonkun matkan päähän näkynyt vähääkään. Ja asettivat sijalle pataljoonamme lipun. Kovin itsepäisesti olikin tuo punainen lippu liehunut sinivalkoisessa kaupungissa.
Minun kohtalokseni tuli joutua vangiksi Vesijärven rannalla. Niin sillä kertaa oli mukana 3 sahalahtilaista neitosta, joiden seurassa minä jouduin Hollolan kirkolle. Ja siellä minä tapasin koulutoverini, jonka nimi oli Carlo Glad. Minä näin huoneen ikkunasta, että Gladin Kalle heittäytyi polvilleen ja pyysi armoa. Häneltä jää vanha äiti ja hän pyysi äitinsä nimissä, että ne antaisivat hänelle anteeksi, eivätkä ampuisi, mutta valkoiset kivärimiehet määräsivät hänet nousemaan ja kivärillä tyrkkivät Kallea nousemaan, ja Kalle nousi ja lähti Hollolan kirkon taakse, jossa tämä ampumiset tapahtuivat. Kun minun vuoroni tuli, niin minun edelläni olivat ne kolme saalahtalaista tyttöä, ja he saivat kaikki kuolemantuomion. Ja he odottivat sitten ulkopuolella minua, kun minä tulin sitten niin kuin samaan ryhmän neljänneksi. Ja nämä kolme tyttöä virittivät silloisen punakarttalaisten laulun, ja tytöt hyvin reippaasti laulaen lähtivät tälle kuolemaan johtavalle tielle. Ja kun me pääsimme Hollolan kirkon ympärillä olevan kiviaidan kohdalle, sieltä ovelta portailta huudettiin, että tuokaa se poika takaisin. Kenttäoikeuden istunnon aikana minä panin merkille, että samassa huoneessa oli nuorehko mies. Ja tämä mies tuli minun luokseni ja kysyi minulta, että tunsitteko toimittaja Eino Kilpeä. Minä sanoin heti, että tunnen. Sitten hän teki jatkokysymyksen, tunnistatko toimittaja Eino Suolaa. Minä jälleen myönsin, että kyllä, hän oli Turun Sanomien toimittaja. Tämä kuulustelijani jälleen myönsi, että oikein. Näin ollen tämä kuulustelijani meni kenttäoikeuden puheenjohtajan kohdalle. Hän oli sitä mieltä, että on aivan järjetöntä tappaa tollaisia nuoria poikia, jotka eivät itse asiassa ole tehneet mitään. Ja siitä sitten minut vietiin hevoskyydissä. Minä tietysti kävelin ja ratsastaja oli satulassa Fellmanin kentälle.
Kun toukokuun ensimmäisenä päivänä Lahteen ryntäävät punaisten laumat olivat saksalaisille antautuneet, ei täällä löytynyt mitään sotilasvankilaa, vaan koottiin luvultaan noin 28 000 henkeä. Joukossa tuhansia vaimoja ja lapsia, vieläpä äsken syntyneitäkin laajalle aukealle pellolle. Ainoastaan haavoittuneet, luvultaan yli 800, joista enemmän kuin 400 sangen vaikeasti, saatiin jotenkuten sullottua muutamiin huoneistoihin. Olimme alusta pitäen selvillä, että kulkutauteja liikkui vankileirissä. Niinpä kun useampia kuolematapauksia viluun ja kurjuuteen tuossa kenttäleirissä rupesi sattumaan, antoi saksalainen sotilaskomendantti määräyksen viipymättä lähettää vaimot ja lapset kotiseuduilleen.
Sotavankien kasvatusosaston päälliköksi oli nimitetty kirkkoherra Hannes Sjöblom. Hän kirjoitti 1. toukokuuta 1918 Uusi Suometar-lehden yleisön osastolla seuraavaa punavangeista.
Kun heidät tuomitaan, sen on tapahtuva niin, että oikeuden, sanoisinko pyhyyden lait näyttävät meille kaikille iäisyysluonnettaan, niin että kaikki ymmärtävät, ettei tahdottu mitään oksia katkoa, vaan tahdottiin juuretkin repiä ylös. Olen tyytyväinen, kun tuomiota jakaa sotaoikeus, jonka tuomareina ovat pohjan miehet. Punavangit on nähtävä Jumalan lahjana Suomen kirkolle. Siksi on välttämätöntä ryhtyä julkaisemaan kasvatustyön omaa Tosi Työhön -lehteä. Se ilmestyköön nelisivuisena sanomalehtenä kerran viikossa. Sen kautta vangit saavat tarvitsemaansa kirkollista ja sivistyksellistä koulutusta. Sen lisäksi, kun vankien kunto alkaa heiketä, on leireillä ruvettava harrastamaan voimistelua. Siksi jokaisella leirillä tulee olla paikallinen voimistelun asiantuntija, jonka lisäksi leirejä tulee kiertää ammattimainen voimistelija. Tämän toteuttamiseksi kutsun avukseni Lauri Pihkalan.
Taipalsaaren kirkonkylä Lappeenrannan naapurissa joutui valkoisille huhtikuun lopulla. Sielläkin teloitettiin punaisia. Toimenpide oli pitäjäläisille uusi ja outo toimitus. Niinpä paikallinen laivanrakentaja Mikko Kilpi ryhtyi antamaan teloittajakoulutusta halukkaille kirkkorannassa.
Kun te nyt menette suorittamaan tätä tärkeää tehtävää, niin muistakaa, että minkä teette, se tehkää kylmäverisesti. Nämä tuomitot ovat nousseet Jumalaa ja esivaltaa vastaan. Heidän paikkansa on kuolema.